Dende a área de participación e servizos para a veciñanza, retomamos a atención telefónica a través do servizo 010 e do número 982-29-50-37. Restablecemos este importante servizo de canle de comunicación da veciñanza coa Administración. A cidadanía será atendida vía telefónica para todas aquelas cuestións que precisen do Concello. Así, o pasado mes de febreiro iniciamos a cita previa vía web, onde a veciñanza pode reservar cita. Continuamos ca atención presencial, onde o Departamento de Atención Cidadá e o Servizo de Ordenanzas colaboran na atención presencial coa resolución de dudas e reservas de citas. E seguimos coa posta en marcha da centralita. A atención cidadá é un servizo esencial no que traballamos cada día para melloralo.